galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaadada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
ramadaan kariim dhegeystayaal, waa maalin salaase ah bisha juunna waa lix sannadka 2017-ka. waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jaamaca buule jaamac iyo anoa ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: nin Soomaali ah oo weerar ka geystay dalka Australia, waxaana weerarkaasi sheegtay ururka Daacish.
Weerarka waxa uu ka dhacay magaalada Melbourne, dhanka koonfureed, xaafad aad qaali u ah oo dadka lacagta leh dega, oo la yidhaahdo Brighton, oo dhanka badda West ayay sheegtaa. Umaysan haysan qof oo Soomaali iska daaya xataa muslima inuu hawshaas meeshaas ka fulin karo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa Puntland oo sheegtay in uu isku soo dhiibay mid ka mid ah maleeshiyaadka taageera Daacish ee Cabdiqaadir Muumin uu hogaamiyo.
arrintaasi waxa weeye wax jira weeye mid ka mid ah kooxaha nabadiidka ee ku sugan deegaanka, waxa weeye jaceyl ayaa kaayay isu soo dhiibay. waxa weeye Daacish buu ka tirsan yahay, waxa weeye waana waxa weeye isagi baan caddaynaya inuu ka tirsan yahay. magaciisa waxaa la yidhaahdaa Cabdullaahi Maxamed Siciid baa la yidhaahdaa. waxa weeye gacantaanuna ku haynaa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo booqday Kismaayo, doodii gaabnayd, qodobo kale. marka horese warkii dunida.
howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika ee Soomaaliya ee lagu magacaabo AMISOM ayaa sheegay in ay dileen ilaa 14 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay ku jireen taliyaal heer dhexe ah. fariin qoraal ah oo la soo dhigay barta Twitter-ka ee AMISOM ayaa lagu sheegay in howlgalkan oo ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamadooda iyo kuwa Soomaaliya in uu ka dhacay deegaanka Cabdalla Biroole ee u dhow magaalada Kismaayo shalay isniintii. fariintan oo la soo dhigay bogga Twitter-ka ee AMISOM ayaa intaas ku daray in ciidamadoodu ay kala shaqayn doonaan kuwa Soomaaliya sidii loo sii joogteyn lahaa in bisha Ramadaan ay ku dhammaato nabadgelyo.
xoogaga dimuqraadiga Siriya oo ah jabhad taageero ka hesha dowladda Mareykanka ayaa maanta bilowday howlgal ay doonayso inay kula wareegto magaalada Raqqa oo ay gacanta ku hayaan jabhadda dowladda Islaamiga. jabhadda ayaa ilaa iyo bishii 11-aad ee sanadkii tagay ku mashquulsanayd qabanqaabada dib u hanashada Raqqa oo ah caasimadda jabhadda dowladda Islaamiga oo magaaladaasi ka talinaysay tan iyo 2014-kii. taliyaha hoggaanka ciidamada ka dagaalamaya Ciraaq iyo Siriya ee ka howlgala la dagaalanka jabhadda dowladda Islaamka, General Steve Townsend, ayaa sheegay in dagaalka lagu qaadayo Raqqa uu yahay mid aad u adkaan doono, dabana dheeraan doono, balse waxa uu noqon doonaa mid niyajab xoogan ku keena jabhadda dowladda Islaamiga, ayuu yiri. jeneraalka oo hadalkiisa sii watay ayaa yiri waa ay adkaan doontaa inay xoogaga cusub qortaan dowladda Islaamiga mar ay dhuminayaan caasimadaha mataanaha ee dalalka Ciraaq iyo Siriya. ciidanka Ciraaq iyo isbahaysigooda ayaa sidoo kale ku mashquulsan sida ay uga xorayn lahaayeen inta hartay jabhadda dowladda Islaamiga ee magaaladaasi Mosul.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u adeegsaday bartiisa Twitter-ka inuu mar kale ku baaqo xannibaad socdaal oo dalka Mareykanka laga saaro dadka ka imanaya dalal uu ugu yeedhay kuwa halis ah. Trump ayaa sidoo kale cambaareeyey waxa uu ugu yeedhay dadaallada sax ahaanshaha siyaasadeed ee lagu debcinayo amarkii 1-aad ee uu soo saaray ee uu dalka uga mamnuucay in ay soo galaan dadka ka soo jeeda ilaa 6 dal oo muslim u badan. waxaan u baahanahay, ayuu yidhi madaxweyne Trump, xannibaad socdaal oo lagu soo rogo dalal gaar ah oo halis ah, balse uma baahnin, ayuu yidhi, sax ahaanshaha siyaasadeed ee aan naga caawin doonin in aan difaacno dadkeenna. sidaasna waxaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay madaxweyne Trump. amarkii ugu horeeyay ee Trump ayaa ahaa in ay dalka Mareykanka laga joojiyo ama aanay soo gelin dadka u dhashay dalalka Iraq, Iran, Syria, Libya, Yemen, Somalia iyo Sudan. Amarkaas ayaa kadib isbeddel lagu sameeyay waxana laga reebay dalka Iraq. Dhowr maxkamado oo federaal ah ayaa joojiyay in la hirgeliyo amarka Trump.
Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay xireen mid ka mid ah shaqaalaha dowladda Mareykanka oo qandaraas ahaan ugu shaqeynaysay, taas oo lagu eedeeyay in macluumaad sir ah ay u gudbisay warbaahinta dhanka internetka ku shaqeyso. Ku dhawaaqista wasaaradda cadaaladda ayaa imaaneysa mar uu Isniintii shalay ahayd shaaciyey bogga The Intercept faylal sir ah oo ku saabsan sirdoonka militariga Ruushka in ay doonayeen inay jabsadaan kombiyuutar ay ku xiraysan yihiin macluumaadka dadka isku xaadiriyey inay codeeyaan dalka Mareykanka ka hor doorashadii dhacday sanadkii hore. Warqadda uu saxiixay xubin ka mid ah hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI ayaa sheegaysa in haweeneydan shaqaalaha dowladda ahayd Reality Winner ay qiratay inay daabacday faylashan sirta ah, islamarkaana ay ugu dirtay dhanka boostada wargeyska danablaha ah ee The Intercept. Taariikhda ku qoran faylashan uu soo bandhigay wargeyska iyo kuwa ay sheegtay wasaaradda cadaaladda in lagu eedeeyey gudbinta Reality Winner ayaa ah taariikho isku mid ah.
galab wanaagsan iyo Ramadaan kariim idilhaan tiimba meel walba aad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa wararkani idinka imanayaan. Aan ku bilownay, booliska Australia ayaa sheegay in uu asal ahaan Soomaaliya ka soo jeedo nin weerar ka geystay magaalada Melbourne, kaasi oo magaciisa lagu sheegay Yacquub Khayre. Boolisku waxay sheegeen in uu ninkaasi qof u qabsaday la haysta ahaan, mid kalena uu ku dilay meel albeerka ah ama hoteela. Haaruun Macruuf ayaa sidoo kale sida ay wax u dhaceen waxa uu ka wareystay wariye Ibraahim Cumar Baafo oo ka tirsan televisionka Universal.
Guriga dabcan galabta ayaa tagay, guriga labada dhinac oo laga soo galo wadooyinka buu xirnaayeen. Xalay ayaa booliis galay guriga, reerkii guriga deganaa hooyada iyo caruurta kulli iyaga ayaa ka saaray. Marka guriga baaritaan ayaa ku socda, ciidamo isugu jira federaal ee dowladda dhexe iyo kuwa maamulkan Victoria ayaa baaraya. Markii aan la hadlay booliiskan waxay ii sheegeen in wili baaritaano ay wadaan, ilaa iyo caawana ay halkan sii joogi doonaan maadaama wiilka hub uu laga helay uu hubaysnaa markii uu dhibaatadan u geysanayay. Marka guriga ciidan ayaa joogo, reerkii ma joogaan.
Waa gartay, marka ma isku dayday inaad la hadasho dadka bulshada, dadka deriska, dadka ehelka, dadka qaraabada, ma isku dayday inaad la hadasho? Maxay kuu sheegeen haddii aad isku dayday?
Waa la hadlay, dad badan ayaa la hadlay, la sheekaystay qaraabada hadday noqon lahayd, hadday noqon lahayd hoggaanka jaaliyadaha halkan isugu jira. Waxay ii sheegeen runtii wiilka wiil dhalinyara Soomaaliyeed weeye, xilligan hadda laguma ogeyn falalka hadda ay booliisku sheegeen oo ah qaab argagixiso in uu ku lug lahaa. Sababtoo ah Haruno wiilkan marka dib loo eego taariikhdiisa, 2009 ayaa fal argagixisa lagu soo qabtay isagii dhalinyaro kale, waa la xiray. Muddo markay xirnaayeen maxkamad ayaa la soo taagay. Maxkamaddii waxa ay ka weysay dembigii lagu soo eedeeyey, inkastoo wiilal kale lagu helay oo kuwaas ilaa iyo hadda ay xiran yihiin. Marka isaga maxkamaddu waa ay fasaxday xilligaas, muddo kadib haddana dembiye kale ayuu galay oo hadda uu banaanka ku joogay qaab damaanada. Saddexdii sano ugu dambeysay xabsi ayuu ku jiray wiilka. Novembertii lasoo dhaafay ayaa booliisku waxay sheegeen in xabsiga looga soo saaray qaab damaanad oo saas uu banaanka ku joogay.
Waa gartay, dabcan weerarka hore ee loo qabtayna waxa uu ahaa mid lagu eedeeyey inay doonayeen inay weeraraan saldhig military oo Al-Shabaabna lala xiriiriyay weerarkaasi.
Haa, weerarkaasi weerar aad u weyn buu ahaa oo ay qorsheynayeen sida booliisku ay sheegeen. Saldhig weyn oo military uu ku yaala magaalada Sydney ee dalkan Australia, isagii dhalinyaro kale telefoono ay ku wada xidhiideen ayaa la dhageystay. ninkastoo xilligaas anigu waddanka maana joogin, laakiin cadeymihii lasoo bandhigay maxkamadda la keenaya waxaa ka mid ah hadallada ay isdhaafsadeen iyo waxyaabihii ay ku wada hadli jireen, iyo inuu isagu xitaa mar tagay Soomaaliya sida ay sheegeen uu tababar kusoo qaatay oqolooyinka xagjirka uu xiriir la lahaa. Sidaas ayaa lagu soo eedeeyey, laakiin muddo markay sarnaayeen oo maxkamaddii lasoo taageen hadde wax dembiya waa lagu waayey oo la xiriira falalkii lagu soo xiray, waa sidaa lagu soo daayay bayad wiilka, inkastoo dembiye kale oo kala duwan oo galay laakiin aanan xiriir la lahayn dhanka argagixisada.
Bulshada Melbourne ee Soomaalida see u aragtay arrintan?
Bulshadu aad bay ula yaabeen, waa ay ka naxeen. Warka xalay markii uu soo baxay dadku intooda badan maysan ogeyn in wiilka uu Soomaali yahay, laakiin wararka hordhaca ay soo baxayay waa la arkayey. Dad yar ayaa fahamsanaa in wiilkaas uu yahay, oo booliiska intay xaqiijinayeen oo ay baaritaanku ay wadeen lamaysan wadaagin warbaahinta iyo heybtiisa cid uu ahaa. Sidaad la socoto, saaka aroortii unbay aada usoo ifbaxday qofku ahaa, iyo backgroundkiisii taariikhdiisi hore iyo waxyaabihii dhan ayaa maaragta lasoo saaray. Soomaaliduna dee waxay qeyb ka yihiin walwalka ay hadda ka qabeen arrintii ka dhacday London labada jeer, tii Manchester iyo tii magaalada London ba, oo ay u arkaan in muslimka si gooni ah loo takooro, maadaama waddankan caan ay ku yihiin cunsurinimada. Aad bay waddankan u cunsuriyeysan yihiin oo ma jeclo islaamka iyo dadka soo galootiga watan hadda ay albaabadooda ka xirteen dadka soo galootiga iyo islaamkuba. Haddana markii la yiraahday ninkan Soomaali waayo, xoogaa markaad la sheekeyso dumarka iyo dadka kale caadiga waxay kuu sheegayaan in hadhow iyagu ay noqdaan dad la takooro oo meelaha lagu ugaarsado ama la raadsado. Cabsi noocaas oo kalena way jirtaa.
Waa garta marka weerarkan uu geystay iyo meeshu ka geystay iyo siduu waxyeelay, bal iyadana waxyeeliga sheeg.
Weerarka waxa uu ka dhacay Haruno magaalada Melbourne dhanka koonfureed, xaafad aada qaali u ah oo dadka lacagta leh dega, oo la yiraahdo Brighton, oo dhanka badda ayay shigtaa. Meeshaas dad lacag leh ayaa taga, dadka taga maqaaxidaha ku yaala xataa waa meel aada qaali u ah. Waa meel ka mid a meelaha loo caweystago oo dadka ay u casho doontaan ama lagu soo sheekeysto. Dabcan markii meeshaasi la maqlay, dad badan oo maanta xitaa aan la hadlayo Soomaaliya waxay ii sheegeen xalay markaan news ka aragnay Brighton oo qof saas sameeyey, umaysan haysan qof oo Soomaali iska daaya xataa muslima inuu hawshaas meeshaas ka fulin karo. Manaa siday ugu badan yihiin dadka kale waddanka u dhashay iyo dadka dalxiisayaashi, dad noocaasoo kale ayaa yimaada. Markay arrintaasi ay dhacday, goobtu markii ay sidaas u dhacday, sida booliisku ay sheegeen, gabar gudaha ku jirtay ayuu meesha ku qabsaday, hubna wuu u watay ninka, hoosna waxaa joogay iridda laga soo galay ee hoteelka nin receptionka fadhiya. Ninkana wuu dilay, sida ay sheegeen isaga ayaa dilay. Gabadha fursad yar ay heshay bay iyadu ku wacday booliiska, sida ay sheegeen iyadaa la xidhiiday oo tiri waxaan ahay la hayste nin hubaysan ayaa i haysta. Marka laga yaaba marka inti meesha waa motel iska kooban buu ahaa, aada uma weyneen, hotel yar yar buu ahaa oo motel yiraahdo. Dabadeedna marka booliiska isla markii meeshii soo gaareen, markii ay maqleen in ninku hubaysan yahay, waxa kale oo ay ka baqeen in xataa waxyaabaha qarxa uu wato, waxaa la keenay booliiska u tababarnaa qarxyada, qalabkii oo qarxyadii iyo waxyaabahaas lagu ilaalinaya. Markaad eegto warbaahinta muuqaalkeeda, waxaad arkaysaa runtii booliis aada u hubaysan iyo agab kala duwan oo dadku aada ugu jahwareereen ba halkaasi la keen. Ugu dambeynna waxaa bilaabatay marka israsaaseen, marka xabaduu soo tuuray, saddex ka mid a booliiskii hawsha ku jiray ayuu dhaawacay. Dabadeedna marka waxa ay sameeyeen booliiska si toosa ayay u weerareen meesha, waana ay dileen.
Marka Ibrahim, ma ka hadleen dowladda Australia, maxay ka tiri weerarkan?
Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay runtii, waxaana uu sheegay inay qalad ahayd nin dembiye lala xiriiya argagixiso in dibadda uu ku joogo qaab damaanad. Inkastoo markii uu hadalkaasi uu warbaahinta uu ka jeediyey, islamarkaa dowladda dhexdeeda ay isku qabsatay oo ay iyaguna ay la xiriiriyeen ninkii hore Iraaniga ahaa magaalada Sydney, isagana sidan oo kale ayuu damaanad banaanka ugu joogay, islamarkaana ay sababtay inuu hub qaato, dabadeedna uu maqaxi dad ku go-doomiyey. Marka ra-iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull waxa uu ku amray ciidamada booliiska iyo hay-adaha dowladduba in qof dembi la xiriira argagixiso inuusan dibadda joogi doonin. Dabcan waxaana la sheegayaaba in shuruuc adag arrintan ku aadan in dowladdu ay soo saarto baarlamaankan uu ansixiyo dhowaan.
kaasi waxa uu ahaa wariye Ibrahim Umar Faafo oo ka tirsan Television Universal oo ku sugan dalka Australia wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Harun Macruuf.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, markale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ciidamada Puntland ayaa sheegay inuu isku soo dhiibay mid ka mid ah ururka Daacish oo ku sugan buureleyda Bari. Taliyaha ururka koowaad ee guutada horseed Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa Xuseen Barre uga warramay faahfaahinta arrintan.
Arrintaasi waxa weeye wax jira weeye mid ka mid ah kooxaha nabadiidka ee ku sugan deegaanka waxa weeye Jaceyl ayaa kaayay isu soo dhiibay gacantaanuna ku haynaa. Wuu ka tirsan yahay kooxda waxa weeye Daacish buu ka tirsan yahay waxa weeye waana waxa weeye isagii baan cadaynaya inuu ka tirsan yahay. Magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabdulaahi Maxamed Siciid baa la yiraahdaa waxa weeye gacantaanuna ku haynaa, mana eedeyni karto oo nin eedeyni karto ma aysan aha. Wuxuu kasoo jeedaa Bay meesha la dhaho Koonfur.
Maxay tahay marka sababta uu isu soo dhiibay?
wallahi dee waxa weeye xaaladaha uu isu soo dhiibay waxa weeye xaalado jira oo dee koli degaankii iyo nimaan dalka u dhalan oo dee degaanada qararka iska wareegaya dan unbuu isu soo dhiibay. Waxaa ku kalifay waxa weeye inuu isu soo dhiibo buu qabaa. Anagu wax wareysiya oo hadeer faahfaahsan oo aanu ka haynaa ma jiro. Dib baan insha allah rabnaa inaan idinka soo sheegno. Kuwa dee qararka lamida oo sidaas oo kaleeto meelaha ku dhuumaalaysanayana waxaan u sheegaynaa oo ugu baaqaynaa inay sidaas oo kaleeto isu soo dhiibaan oo waxa weeye amniga isu soo dhiibaan sida ninkaas isu soo dhiibay una soo galaanin.
Goormayd marka xilliga uu isu soo dhiibay ee uu idin yimid?
Waxa uu isu soo dhiibay 4 bisha.
Xaaladiisa caafimaad sidee tahay?
Kolley dee waxa weeye xaaladiisa caadi weeye aada iyo aada waxa weeye sareysaa. Nin bay iska jiraban oo iska diiqsan oo waxa weeye waahi iyo hadee le xaalada iyo iska burbursan muuqda buu ahaa. Laakiin hadda waxa weeye wuu fiican yahay, aada buu wanaagsan yahay. Si wanaagsanna waa loola dhaqmay, daawana waa siinay, gacantaanuna ku haynaa.
Maxaa idin qorshaysan marka?
In waxa weeye waxaa noo qorshaysan inaan waxa weeye sharciga u gudbino waxa weeye wixii waxa weeye sharciga in la horgeeyo baa noo qorshaysan.
Inta ka warqabtid tiro inteeleg oo Daacish ah ayaa ku sugan deegaanka hadda joogtid?
Deegaanka aan joogo waxa weeye meel jirta ilaa 40-30 kilometer ayay waxa weeye buuraheeday ku dhuumaalaysanayaan. Wax aada fayo badanna ma aysan ahaa ciidan kolleyda ilaa 160-170 waxooda waa lagu sheega. Laakiin waa waxaanu kolley iskaga filanahay oo jecelnahay inaanu si dhaqsa leh isusoo afjarro wixii diyaar u ah oo waxa weeye nabadgelyo. Bay isu soo dhiibayaan aada iyo aada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa inay isu soo dhiibaan oo waxa weeye isu soo dhiibaan amniga buurahan xaqdarada iyo dulmiga ay ugu dhuubaalaysanayaan ay iskaga soo baxaanin.
Maadaama oo deegaanka idinku aad gacanta ku haysaan, halkee baa sahayda iyo saadku usoo maraa kooxdan buuraha ku jirta?
Wallaahi waxa weeye hadda ma cadayn karo oo halkaasi waxa weeye waxu soo maraanin oo waxa weeye warbixin adkaama siin karo. Waxa weeye kolleyse meel kastaba waxa u soo mareene waxay ila tahay wixii ummadaas waxa weeye meelaha ay waxu soo maraanin meelahan haddeer waxa weeye oran karo halkaasi waxu soo maraanin ma jirto.
Muddooyinkan u dambeeyey ma jiraa wax iska horimaad militariya oo idin dhexmaray?
Maay jiraanin dagaaladii hore oo hore u hayseen maaha wax iska dhuumaalaysa wax ataag toos oo aanu hadda la kulanay maay jiraanin.
Wax cabsi ah oo ay deegaanka ku hayaan ama khalkhalgelin nabadgelyada ma jirtaa?
Way ku hayaanin khalkhalgelin, way ku hayaanin. Dadkaasay boobaanin oo xoolahooda iyo hantidooda iyo haddii alleyda geeda leeyahay dhibaatooyinka ay dalka ka geysanayaan aada iyo aada bay waxa weeye baad uga warhaysaanin. Waxa weeye dhibaatooyin badan bay ku hayaan. Waxay ku hayaan xoolaha dadkaasi ka hooshaan, dadka raashinka loo geeyo bay ka boobaan. Haddii alleyda geeda leeyahay dhalinyarada iyo bulshada iyo dumarkii iyo dadkii inay u hanjabaanin oo haddii alleyda geeda leeyahay ee cabsigelin ay wax kaga qaataanin bay waxa weeye bay ku hayaan. Dhibaatooyin aada u fara badan bay ku hayaan.
Kaasina waxa uu ahaa taliyaha ururka koowaad ee guutada horseed Axmed Maxamuud Yuusuf, waxaana uu warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
galab wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta booqday magaalada Kismaayo, halkaasi oo si weyn ay ugu soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland. Haddaba warbixintan waxaa soo diray oo arrintaas ku eegaya Khadar Maxamuud Xareed.
wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ay qayb ka yihiin wasiiro iyo xubno ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo. Ujeeddada safarka madaxweyne Farmaajo ee magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ah safarro ku aadan wadashaqaynta dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu madaxweynuhu ku tegayo deegaanada maamul goboleedyada dalka. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhoweeyey magaalada Kismaayo, isagoo madaxweynaha Jubbaland soo jeediyey hindise ah in madaxda dowladda dhexe ay xafiisyo ka furtaan deegaanada maamul goboleedyada dalka.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan reer Jubbaland maanta in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ziyaaro loogu yimid booqasho ah, isagoo gurigiisa yimid. anigus aan ka jeclaa in safaradoodu ay saan hore ugu kaftamayay madaxweynaha iyo saaxiibadii iyo dowladda baraha ministarka iyo sbiikarkii inay xafiisyo furtaan lamaba ay joogto u noqoto ay noqoto wufuudda caalamiga xataa meelaha kula ballamaan shirarka ku galaan. haddana waa markii koowaad hadda madaxweynuhu uu ziyaaro noogu yimaado. madaxweynuhu ku soo dhowow, waa dalkaagii, waa dalka madaxweynaha ka ahay, ma aha jamhuuriyad kale meel kale jirta. Jubbaland baa la yidhaahdaa, waa state ka tirsan dowlad goboleedyada Soomaaliya. hadda lagaaga soo dhoweynaya, waan ku faraxsanahay ziyaarada adigii iyo guurkii uu kula socdo. waxaan idiin rajaynaynaa hadda idinku waad timaadeen ilaadiin inaad ku timaadeena
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta ay magaalada Kismaayo ugu sameeyeen madaxda Jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo.
weyseen adiga iyo reer Jubbaland sida kalgacaltooyada leh, farxadda badan wanaagsanaad noo soo dhoweyseen. waana filaynay insha allah haduu ilaah yidhaahdo kulleyba qorsheheennu hadda walaalka ka sheegnaa intaan joogi doonno, laakiin adaa noo talay adaa sheegay, laakiin qorshaan ku soconnaa waa kaa aqbalnay halkan inaan xafiisyadii federaalkan ka furno hadday suuragal noo tahayna. waxaan rajaynaynaa kolleyba wixii aan ka sameyno hawshaas inaan dib ka sheegno maalmaha soo socda haduu ilaah yidhaahdo. laakiin waa qaatay fakarkaaga ah in meeshaanaan ka sameyno xafiisyadii federaalka, hadday noqoto wasaaradihii, madaxtooyadii, wixii oo idin adama aad qayb ka mid ah tihiin hawshii la rabay in xagga laga fuliyana qayb ahaan in halkan laga fuliyana ay fasad tahay oo hadda adeega uu meel walba ay tahay inuu soo gaaro. waa ku faraxsanahay insha allahna waxaan rajaynaya maalmaha soo socda inaan meelo kala duwanaan magaalada ka arko. waa maalintii ugu horreysay, laakiin waxaa ii muuqda dadka reer Jubbaland iyo Kismaayo inay yihiin dad aad iyo aad u wanaagsan oo soo dhoweyn fiican. insha allah labada beri soo socotana waa kala war dhamaysanayna haduu ilaah yidhaahdo.
madaxweynaha ayaa inta uu joogo magaalada Kismaayo waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda maamul goboleedka Jubbaland, qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo, iyadoo sidoo kale madaxweynuhu uu booqasho ku tegi doono qaybo ka tirsan magaalada Kismaayo. wafdiga madaxweynaha ayaa markii ay gaareen magaalada Kismaayo waxa ay kormeer ku tageen taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 43aad ee magaalada Kismaayo, halkaasoo madaxweynuhu uu ciidamada u jeediyey hadal ku aadan dib u xoreynta deegaanada jubbooyinka ee ay maamulaan Al-Shabaab iyo sidoo kale in ciidamadu ay heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda dhexe. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
dhegaystayaal, halka warbixinta iyo qodobadii ka horreeyeyba aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Mar kale ramadaan kariim ayaan idin leenahay. Ku soo dhowaada mid ka mid ah kasiidooyinka ramadaanka.
Soo dhex saaro dhulka yasiin diga diga porca raposo bahatiya me markala afu fasurta takan laga so dhsaro bukiyo siga diga porca raposo bahatiya fio e
den qasiidadaas intaad kaga nimaadno laanta afka Soomaaliga ee VO gaar ahaan idaacadeeda galabnimo ayaad nagala socotaan qodobo kala duwan ee qaybteena dambe ee idaacadeeda ku soo maqan barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan qodobo kamid warkii dunida oo rogaal celisa Hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay dileen ilaa 14 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay ku jiraan saraakiil heer dhexe. Fariin qoraal ah oo la soo dhigay barta Twitter-ka ee AMISOM ayaa lagu sheegay in hawlgalkan oo ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamadooda iyo kuwa Soomaaliya in uu ka dhacay deegaanka Cabdalle Birole ee u dhow magaalada Kismaayo shalay isniintii. Farriintan la soo dhigay bogga Twitter-ka ee AMISOM ayaa intaas ku daray in ciidamadoodu ay kala shaqeyn doonaan kuwa Soomaaliya sidii loo sii joogteen lahaa in bisha Ramadaan ay ku dhamaato jawi degan.
Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay xireen mid ka mid ah shaqaalaha dawladda Mareykanka oo qandaraas ahaan ugu shaqeynaysay, taas oo lagu eedeeyay inay macluumaad sira ay u gudbisay warbaahinta dhanka internetka ku shaqeyso. Ku dhawaaqista wasaaradda cadaaladda ayaa imaanaysa mar uu isniintii shalay ahayd shaaciyey bogga The Intercept faylal sir ah oo ku saabsan sirdoonka milatariga Ruushka in ay doonayeen inay jabsadaan kombiyuutarada ay ku xareysan yihiin macluumaadka dadka isku xaadiriyey inay codeeyaan dalkan Mareykanka ka hor doorashadii dhacday sanadkii hore dhammaadkiisii. Warqad uu saxiixay xubin ka mid ah hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI-da ayaa sheegaysa in haweeneydan shaqaalaha dawladda ahayd Reality Winner ay qiratay in ay daabacday faylashan sirta ah isla markaana ay ugu dirtay boosada wargeyska danablaha ah ee The Intercept.
Yacquub Khayre oo ka dambeeyey weerarkii magaalada Melbourne ka dhacay maalintii shalay ayaa idaacadda VOA ay ogaatay in uu hadda ka hor la tababartay ururka Al-Shabaab. Mid ka mid ah ehelada ninkaasi oo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in Yacquub Khayre uu sanadkii 2006 u yimid Soomaaliya kadib markii ay koonfurta iyo bartamaha qabsadeen ururkii maxaakiimta oo ay Al-Shabaabna ku dhex jireen. Wararka aanu helnay ayaa sheegaya in uu ninkaasi la tababartay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab xilligaasi markii ay ciidamada Itoobiya soo galeen Soomaaliya isla markaana ay talada ka tuureen maxaakiimtii. Khayre waxaa la sheegay in uu u safray Kenya kadibna ay qabteen ciidamada amniga kuwaasi oo u gacan geliyay Interpol iyo FBI-da kuwaasi oo iyaguna ku sii wareejiyay mas-uuliyiinta dalka Australia. Ninkaasi waxaa la sheegay in uu waddankaasi Australia tegay isaga oo caruur ah sanadkii 1994. Sanadkii 2009 waxaa lala xiriiriyay afar qof ama lala xireeyay idaahday afar qof oo kale, waxaana lagu eedeeyay in ay doonayeen in ay weeraraan saldhig military oo ay leeyihiin ciidamada Australia oo ku yaalla Sydney. Dambi argagixiso ah oo lagu soo eedeeyay kadib waxaa lagu waayay xilligaasi. Waxaa la sheegay in markaasi kadib la xiray markii uu geystay falal xatooyo hubaysan ah laguna xukumay 5 sano. Waxaana la sheegay in ay siqaaneen nin Soomaali ah oo ku biiray ururka Daacish oo lagu magacaabo Sharmaake Jaamac, inkasta oo aysan caddayn in ay si toos ah u wada xiriiri jireen. Ninkan ayaa shalay toogtay nin ku sugnaa goob Albeerka ah, waxaana uu la haysta ahaan u qabsaday gabadh. Rasaastii ay isweydaarsadeen ciidanka waxa uu ku dhaawacmay 3 ama uu ku dhaawacay 3 ka tirsan ciidanka booliska.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada amuuraha Mareykanka waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Jimcihii toddobaadkan ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiis ku saabsan wax ka qabashada cimilada kululaanaysa ee dunida, kaasi oo lagu gaadhay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Heshiiskan ayaa lagu magacaabay heshiiskii Paris. Haddaba ayaa galay heshiiskan goorma ayaase laysla qaatay? Waatan garyaqaan Intisaar Cabdi Fidin oo ku sugan magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Heshiiskan wuxuu bilaabmay 2015 buu bilaabay. Waxaana isugu yimid 195 wadan ba isugu yimaaday. 195 ka wadan waxay ka wada hadleen sidii loo hoos loogu dhigi lahaa cimiladan soo hayay adduunka ee kululaatay, oo loogu soo celin lahaa halkii ay berigii ay joogtay inay kasii hoosayso weliba waxa loo yaqaano pre-industrial
xilligii warshadaha kahor.
Sharcigaas wuxuu dhaqan galay 2016 bishii November afarteeday.
Ka hor heshiiskan, xadiga qiiqa hawada ku baxaya ee carbon laba oxide-ka ayaa lagu qiyaasay in sanadka 2030 uu gaarayo 69 gigatons, waa haddii sida ay hadda wax yihiin lagu socdo. Hase yeeshee, heshiiskii Paris ayaa xadigaasi hoos u dhigayay, kaasoo ka dhigayay 56 bilyan. Maamulkii madaxweyne Obama oo isagu heshiiskan saxeixay ayaa ballan qaaday inuu isagu hoos u dhigi doono 5 meelood oo 1 meel. Shiinaha ayaa isna ballan qaaday in 72% xadigaasi hoos u dhigi doono, halka dalalka soo hadhay ee duniduna ay ballan qaadeen inay inta soo hadhay qiiqaas hoos u dhigi doonaan. Kadib doorashadiisii, madaxweyne Trump ayaa si adag uga shaqaynayay sidii uga noqon lahaa ballanqaadyadii Maraykanka, isagoo dib u qoray sharciyadii tamarta la xidhiidhay ee maamulkii Obama uu dejiyey.
Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers and companies more than this crushing attack.
Malaha ma jiro xeer qura oo qatar ku ah dadkeena macdanta qoda, kuwa tamarta ka shaqeeya amaba shirkadaheena, marka la barbardhigo weerarkan burburka leh ee warshadaha Mareykanka lagu soo qaaday.
Madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay in isbeddelka cimilada iyo koonka kululaanaya ay yihiin sheeko aan jirin oo uu shiinuhu la yimid. Cabdiqaadir Cali Cabdi Xuurka oo deegaanka ku takhasusay kuna sugan gobolka Ohio ee dalka Maraykanka ayaa qaba in raggii Trump ololaha kula jiray ay kaalin ku lahaayeen go'aanka madaxweynaha.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii President Trump ragga ku wareegsan oo kaamiradkiisa ka mid ah ayaa waxyaabaan soo alifay, isla markaas inkastoo markii uu ordayay madaxtinimada u ballan qaaday inuu ka bixi doono Paris Agreement Accord. Waxaad garan kartaa ninka uu magacaabay EPA-da.
Marka EPA-du waa hay-adda ilaalinta deegaanta.
Hay-adda ilaalinta deegaanta, Environmental Protection Agency, oo ahaa Attorney General Oklahoma, oo mar walba ka soo horjeeday cimilada iyo EPA-da iyo arrimaha ay qabanayso dalka iyo dunideeba. Marka sidaas ayuu ahaa President Trump oo ballan qaaday inuu executive order la imaan doono haddii uu loo doorto madaxtinimada dalka Maraykanka.
Inkastoo ka bixidan la shaaciyey ay niyajab ku keentay dadka aaminsan in sida ay wax u socdaan ay khatar ku tahay jiritaanka dadka iyo deegaankaba, haddana Andrew Light oo ka tirsan macadka World Resource ayaa qaba in qiiqa uu Maraykanku hawada u diraa uu sii yaraanayo, sidaasna uu ku socon doono wax kasta oo madaxweyne Trump uu sameeyo. Waxa uu sheegay in qaybo badan oo ka mid a dowladaha hoose iyo meheeraduba ay adeegsadaan tamarta la cusboonaysiin karo sida hawada iyo cadceedda.
Many states and cities and businesses are already going to moving in that direction. They're going to continue on the policies that they're doing regardless of this administration. So
gobollo badan, magaalooyin iyo meherado ayaa durbaba u guuray dhinacaas. Waxay ku soconayaan siyaasadihii la bilaabay iyadoo aan la eegin go'aanka maamulka. Marka cimilada la eego, isbeddel weyn ma jirayo ilaa dalal kale ay bilaabaan in heshiiska Paris ay ka baxaan iyagoo Mareykanka raacaya.
Waxaa intaasi dheer in ka bixidu ayna durbaba hirgelaynin, sidaa sharxayso garyaqaan Intisaar Cali Farin.
Orda kama bixi karo oo waxa weyaan 3 sanadood ayaa horta 3 sanadood ugu horreysa waynu ku jira wadan kasta oo treatygan saxeixay concernta horta uu ahaa oo dee qof kasta salantry wuxuu ku yimi weydanka isaga oo doonaya inuu waxaan u qayb ka qaato ayuu ku yimi. Wax legal consequence oo ka hor imanayo oo odhanayo waxaasa qasab ku ah ma jirto, laakiin waxaa jiraysa wax inay international diplomacy oo wixii ay kasii noqonayso ay noqonayso in dowladihii markaa wadagalo wixii ay kala furfurmaan. Laakiin haddii xagga laga eego agreementkan ay wadagaleen 2020-ka ayuunbu Maraykanku ka bixi karaa agreementkan.
inta ka horeysa uu khasbayna ku sii jiro
inta ka horeysa ku jira
sanadkaas 2020 waa sanadka ay dhacayso doorashada madaxtinimo ee Mareykanka arintaas oo laba qodob midkood keeni karta takowaadi waa in si kama dambaysa heshiiskan looga baxo taasina waxa iman karta in madaxweyne Trump dib loo doorto ama ba madaxweyne isaga la aragtiyahay uu xilka yimaado halka talabaadina ay tahay in heshiiska Paris lagu sii jiro waa hadii uu xilka qabto madaxweyne la aragtiyaha Barack Obama hawshan bilaabay iyadoo labadaas aragtiyood maskaxda lagu hayo ayaa Andrew Light oo ka tirsan macadka World Resource uu qabaa in laga yaabo in dunidu ay gaarto yoolka heshiiska Paris iyadoo una Mareykanku la socon waa hadii dalalka qiiqa badan sii daaya ay dhankooda xajiyaan
if as predicted China and India achieve their targets for 2030 earlier than they said they were going to achieve them then you actually got enough tons out there in the world to make up that gap
hadii Shiinaha iyo India ay gaaraan yoolkooda ka hor sanadka 2030 sida la saadaalinayo marka waxaa jiraya xaddi ku filan oo keenaya in farqiga la daboolo
Madaxweyne Trump ayaa maalintii uu ka bixiday heshiiskan shaaciyay hadalkiisa ku soo daray in qodobada heshiiskan qaarkood uu gorgortanka geli karo. Dhageystayaal, waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shaaciyay inuu ka baxayo heshiiskii wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka. Taynu barnaamijkan oo kale marka la ku kulmi doono waxaan dhageystirin ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adu mahadsiiye Maxamed Cabdi Sandheere. Haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dood gaaban Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo haysa.
Waana wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa madaxweyne Farmaajo uu dabaal degayay axaddi boqolkii maalmood ee ugu horeeyay ee uu xilka hayay ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah. Mid ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ee madaxweynuhu ka hadlay waxay ahayd arrimaha garsoorka oo uu sheegay in ay la socdaan musuqmaasuqa iyo weliba maamul xumada ka dhex taagan, isagoo sheegay in dowladdu arrintaasi ay tallaabo ka qaadi doonto. Siyaabo kala duwan ayay dadku u arkeen Soomaaliyeed arrintaasi, iyadoo dad badanina ay aad ugu riyaaqeen in ugu yaraan madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay in dhibaato ay ka jirto dhinaca garsoorka. Waa xubinta aanu ku eegayno doodeena gaaban, waxaana ka qayb galiyay Shucayb Cabdiqaadir Macalin Dheere oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo labaduba ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada oo ku sugan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Shucayb, sidee u aragtaa in madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay caqabadaha iyo dhibaatooyinka dhinaca musuq maasuqa iyo maamulka ee ka dhex taagan hay-adaha garsoorka?
Falastiin aad ayaa u mahadsan tahay adiga iyo C O A inteeda kaleba. Runtii hadalka madaxweynuhu wuxuu ahaa hadal horey u jiray oo in badan ayay dadka Soomaalida aaminsanaayeen in garsoorka waddanka aan la isku hadli karin iyo shaqooyinka ka socda maxkamadaha. Marka waa hadal horey u jiray oo in badan magaalada ku jiray. Runtiina xaqiiqda u dhow haddana madaxweynaha jamhuuriyadda waddanka ugu sarreeya uu ka dhawaajiyay. Marka waxaan leenahay hadalkaas warkaas waa war jira laga soo qaaday hadda kadib referencena waa leeyahay madaxweynaha sheegay.
Hay Cabdirashiid,
waad mahadsan tahay V O A iyo Falastiin. Hadalkaas madaxweynaha uu ka jeediyay shalay barnaamijkii anigu waxaa u arkaa inay tahay hadal lagu degdegay, islamarkaana lagu eedeynayo dad hooshii qaranka macnaha gudanayo. Qofka waxaa la eedeyn karaa ama la dhihi karaa macnaha shaqadiisu ma toosneen markii xilkii laga wareejiyo ama laga qaado, laakiin qof shaqadii haya islamarkaana weli hooshii shacabka gacanta ku haya in la eedeeyo waxaa dhihi karnaa macnaha waa degdeg iyo macnaha iyo fudeed, iyo in xaaladii hore ee macnaha xoogaa markii hore sii murugsaneed la sii qasaayo macnaha.
Ahay Shucayb, see aragtaa fakarka Cabdirashiid?
Falastiin Cabdirashiid aad ayuu mahadsan yahay. Runtii madaxweynaha ballanqaadkiisii ayuu ahaa qodob ka mid ah inuusan madaxweynuhu been u sheegi doonin. Marka runtii run ayuu ka sheegay in garsoorka ay wax ku jiraan madaxweynuhu ma uusan dhihin hebel iyo hebel waxaysay laaluushay qaataan ama hebel iyo hebel garsoorka shaqo fiican kama wadaan, laakiin si guud ayuu uga hadlay, sida guudna waa sida dareenka dadka ka jirtay. Dabcan dareenka dadkuna inta badan waxa ku salaysan yahay runta. Haddii ay tahay dhanka kale si Cabdirashiid uu ka hadlay oo ah waa lagu degdegay oo qofku shaqadu hayay waa saxwi ku qaxaneed madaxweynuhu in uu shaqada ka joojiyo garsoorka ama uu faragelin kala sameeyo oo guddi u diro kale taxqiiq raadin ah. Laakiin runt cabdirashiid hadda mushkilada socota waxa waaye dadkii garsoorka ka shaqeynayay oo madaxweynuhu uu kalsooni darro ku muujiyey oo haddana isla markiina shaqada sii wada, waxaa laga yaabaa maanta in maxkamadu dad xukumeen. Taasoo macnaheeda ay tahay garsoor aan lagu kalsoonayn ayaa xukumay oo xukunkaasi sida uu socod doona ay mas'alo ka taagantahay.
Hay cabdirashiid,
waa sax, cabdisumeel ayaa joognaa. Marka hadda waxyaabo badan ayaa ka horreeya Falastiin markii hadda howshan la sameynayo. Hadda maxkamadda sare, racfaanka, ku-xigeenkiisa, macnaha waxyaabahaas oo dhan, macnaha raggaas oo dhan waxay kamid yihiin guddigii adeega garsoorka. Guddiga adeega garsoorka waxay tahay inuu madaxweynuhu soo magacaabo, kadib baarlamaanka geeyo, ayagu kadib ay sameeyaan macnaha ay sheeg inay maxkamadihii u laabtaan howshii, macnaha meelaha ay macnaha dowladda ay ku leedahay ay fiiriyaan. Soo marka in meel istaago oo dadkii macnaha ay sheeg la nadiijabiyo, macnaha dadkii hooshagahay gacanta macnaha ay sheeg la yidhaahdo warkiin laguma kala soona. Laakiin waxaan dhihi lahaa aniga howshu meeshii in laga abaaro ay ahayd oo ah in salka hoose laga soo dhiso oo adeegii guddigii adeega garsoorka la magacaabo, maxaa yeele guddiga adeega garsoorka kuwa macnaha joogta iyo kuwa shaqada macnaha gacanta ku haya ayay kamid yihiin, oo ah ku-xigeenkii xeraaliyaha iyo xeraalihii iyo maxkamaddii sare iyo maaragtay sheeg raacsaanku ay kamid yihiin iyo lixdii kaloo banaanka ka imaanaysa. Soo marka intaas isku tagta ayaa waxaa loo yaqaanaa adeega garsoorka. Marka waxay ahayd in intaas lasoo magacaabo, la marsiiyo baarlamaankii, kadib ayagu ay shaqadooda gutaan, meelaha cadaalad darrada ay ka jirto ayagu dib ugu laabtaan. Laakiin inta macnaha ay sheeg la yidhaahdo waxyaaba iska uurkacsiya ayaan u aragnaa macnaha hadda haddan shacabkii ana
shucaybaan siinaya shucayb, ma jirtaa waxyaabaha dulduleelada ah, ma yihiin wax saxa ee laga sheegayo garsoorka
Falastiin? Waxyaabaha dulduleelada garsoorka waa laga sheegaa, waana laga sheegi jiray. Inta badanna waa run oo garsoorku ma ahan garsoor fadhiya ama kalsooni badan lagu qabo. Marka dadku way shaki badanaa kala jiraa, maxaa business dhex gala, nolol laga raadiyo, laaluushaa lakala qaataa. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan garsoorku in uu duran yahay adiga. Laakiin farsamo ahaan sidii ay uga bixi lahayd dowladda iyo xukuumadda ay uga bixi lahaayeen in inta tilaabo laga qaadayo in shaqadaas la hakiyo ama la farageliyo waa farsamo kaleeto oo madax banaan oo ayaduna u baahan farsamo yaqaanimadooda iyo siday usoo farageliyaan. Waana wax dhiman oo waxaan ka degdegi karno hadda, waan dhihi karno saasaa loo farageliyay ma jirto. Madaxweynuhu ku dhawaaqay xukuumaduna way farageli doontaa saa khiyaaseena ama ka sugeynaa dowlaheedna. Marka
waa maasinya shucaab, arintan hore usoo aragnayo hadda ma nagu cusba. Anagu hadda waana waaqicigii iyo macnaha magaalada Muqdisho joognaa. Madaxweynaha hadda waxaa jirta madaxweynaha ka horreeyey oo hadda tusaale ahaan nin xukun sarahaya ama jago sarahaya ayaa la eedeynayaa. Markii la eedeeyo wax laga sheego, ninkaas laguma kalsoona, waa saas waaye. Laakiin in xilligaas laga wareejiyo waxay qaadan jirtay macnaha hal sano, laba sano kadib, iyo lix ilaa lix bilood, ugu yaraan lix bilood. Soo marka tan waxaan dhihi karnaa macnaha waa waagii hore waxyaabihii dadka lagu beer laxasu jiray oo macnaha hebel macnaha meeshama ku fiicna. Marka waxa waaye waa anigu mid aan wado ayaan meeshii keenayaa, midka hadda ma fiicna. Marka waa taasnu isla markaana, laakiin waa hadal aan ficil lahayn ayaa dhihi karnaa macnaha. Oo haddii isan xataa la fulinayo oo wixii macnaha meeshii laga wareejinayo oo leeyahay bal hadda hebela macnaha sheeg cadaalad sameynayo hal meesha hala keeno, waxaa dhihi karnaa waxa waaye waa wax waqti qaadanaya. Marka waxay ahayd in la fiiriyo, in macnaha research lagu sameeyo, yaa meeshaan la keenayaa, xaggee dhibaatadu ka jirtaa. Garsoorka oo dhan macnaha dadkaas kumaankunka ah maxkamadda jooga, dad macnaha sheeg wada xun maaha. waxaa dhihi jiray macnaha ciidanka ayaa waxay dadka dhaca, ciidanka ayaa saasa. Mushaaraadkii markii la siiyey waxaa waaye waa waxal way fiicnaadeen. Soo marka kuwaasna dhibaatada haddii sameynayaan oo mushaar la-aanta, mushaarka hala sameeyo, halagula xisaabtamo. Marka meelo kale ayaa wax laga sixiraaye, cadaalad darraa jirta, xilkaa laga qaadayaa. kun kala shaqo qaadanayna macnaha iyo 20 qof oo qaadanayna kugu kala shaqalaan ayaa abuurayna macnaha soo marka intii dadka hore la ciiriyay ayaga macnaha ay sheegay hal lagu sameeyo macnaha supervision iyo hal lagu sameeyo inspector hal la qabto hal lagu tiro koobo marka waxa loo baahay waxyaabo kale oo waxa jirtay macnaha lala imaan karo dadka hadda boosaska haya in lagu wareejiyo koox cusub la keeno waa jugjug meesha la joog iyo dad taa barnaa inta
haye dhinacaaga marka ugu dambeysa in shucayb maxaa adigana xal ku aragtaa
falastiin sida oo saaxibkay sheegay ma lama sheegin hadda qof xilka laga qaaday laakiin waxa la sheegay systemka guud marka anaga xalka waxaan rabaa saaxibka Cabdirashiid sida uu sheegay ciidankii waa la xalliyay ciidamadu waa la xalliyay hadda ciidamadu walaac badan kama jiro dadka Soomaalidu ku qanacsan yihiin ciidamada saasoo kale tahay inuu sugeynaa xukuumadda iyo madaxweyne Farmaajo hoggaankiisaba inay garsoorkana xalli doonaan wayna xalli karaan haddii uu tusaale usoo qaatay in madax horeeto ay waxyaabo badan bedeshay ama madax tusaale hore usoo qaatay waxaan leenahay madaxweyne Farmaajo hore nooma soo marin iyo xukuumadiisa marka waxaan ku kalsoonahay inay shaqo ka qabato doonaan garsoorka ayna ka qaban karaan meesha u dambeysa waxaan rabaa garsoorka hadda jooga oo hadda ka shaqeeya dadka garsoorka ka shaqeeya waxaan leeyahay waa way sii dhacaysaa gobolkan Soomaaliya musuqmaasuqa iyo mushkiladaha iyo baas abuurka iyo ka faa'iidaysiga xilka dowladeed in looga faa'iidaysto masaalix shaqsi ah marka waxaan leeyahay biliisku waana qaata
hay Cabdirashiid maxaa dhankaaga adiga xal ku aragtaa
aan runta ka asirne waxay tahay dadkaas maadaama saas loo qabtay adoo iyo cad laga sheegin oo macnaha ay sheeg aan dadkii xoogaa qalqal la gelin macnaha hadda qalqal la abuurayaaho shaqadii aad ma u soconayso haddii dadkii la bedelay xataa horema laga fulinayo dadka macnaha waxyaabaha ku abuurayo corruptionka waa in wax laga qabtaa oo ah mushaar la-aanta mushaarka loo qoro halala xisaabtamo yaa dadka cirka looga keenay hadda dadkii waa professional waa dadkii loogu yaqiinay haddii hadda la raacdeeyo xaggee laga keenaya maamulaag socotaa dadka madaxa looga dhigaya marka waa in dadka macnaha ii sheeg mushaarkooda meel loo saara lagula xisaabtama haddii la darjiyo waxa waayo wax dhibaata ma imaanayso mushaarkooda loo qoro marka nin baahan ayaa
waa mahadsantihiin shucayb iyo Cabdirashiid aad u mahadsantihiin inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya shucayb cabduqaadir macalin iyo cabdirashiid cartan cabdiraxmaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
galab wanaagsan idin lahaan tiimba laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Waxa weli socdaa dadaalada lagu gurmanayo dadka ay abaartu saameysay ee Soomaaliya. Magaalada Minneapolis waxaa heer gabagaba ah maraysa diyaarinta 6 milyan oo xidmo oo cunto nafaqaysan ah oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaarta ku dhufatay Soomaaliya. Cuntadan ayaa waxaa soo ururiyay ama soo urursay hay'adda quudi caruurteeda gaajaysan. Wariyaha iyaga Maxamuud Mascade ayaa la kulmay Cabdirsaaq Biixi iyo Nimca Axmed oo ka mid ah kumanaan ruux oo si mutadawacnimo ah uga qayb galay bacaynta iyo xidhxidhidda cuntadan. Ugu horreyn Nimca Axmed ayuu weydiiyey in la wada diyaariyey cuntadii 6 milyan ahayd iyo in kale.
Maanta waxaan baahkareynay 4,955 insha allah, laakiin inaan sii wadnaa rabnaa, waa la sii baagareynayaa. Maxaa la dhahay, ummad badan ayaa kasoo qayb gashay, maasha Soomaali badan oo maasha allah ayaa isku imaaday. Ayaga dhan dhammaantood aad u mahadsan yihiin ummadii kasoo qayb gashay oo cuntadaas baagareysay. Waxaan rabaa inay weli ay yimaadaan meelo kaloo badan ayaa lagu qabanayaa inay isku yimaadaan oo ay baagareeyaan. Oo guulkeena waa 6 million insha allah inaan baagareyno 6 million hadduu ilaahay raad.
Marka 6 milyan hadda waxaa ka dhiman milyan iyo konton iyo shan baad Soomaan.
Ha, milyan iyo konton iyo shan baa ka dhiman insha Allah, waana sii wadeen hadduu ilaahay raad.
Waataay Cabsaaq bii hayaa sinu la joogay. Cabsaaq dabcan Soomaalidu gobolkan way waxa la yiraahdo gobolka ay ku badan tahay. afarti maalin halkan maalin walba la iimaanay dadkii joogay aad ka mid ahayd baliga waran dadka Soomaaliyeed door intee leeg ayay ka qaateen in cunadan la baceeyo ay lug ku yeeshaan
walaal walaal doorki waa arintaas horta waxay noqotay arin rajo weyn la gelisay oo ah Soomaalinimadu inay nooshahay ayan xoog badan tahay waliba ay ku xoog badan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed gabdhaha wiilalba laakiin inta aan taas sigal waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka arintan possible ka dhigay nimco oo hadda nala joogta iyo tiimkeeda Lulu Cusmaan wiilasha kale oo dadka la shaqeeyay oo dhan ayaa muddo 8 asbuuc ah arintan waxa la qabtaa sanado bala diyaariya degdegaas baahida Soomaaliya qabto horta ku soo dhameeyay annaguna roolkayga oo shaqada wuxuu ahaa dadka inaan gaarsiino oo dad badan oo Soomaaliyeed ba ka mid ahaa laakiin marna ma aan filayn nambarka soo baxaya Soomaaliyeed waliba dadka da'doodu ka yar tahay 30 jir waxana laga iimaanayay dadka tuulooyinka qaarkood ay noo jiraan 4 saac gobolada kale 5 saac 6 saac 2 saac baa laga iimaanayay oo waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah iyo dadka waaweyn ee degan Owatana Rochester St Cloud Savage bahar yarada Fairbowl meel walba laga yimid taas annaga waxina gelisay rajo laba shay meesha waxa ka dhacday mar waxaan noo noqotay possible organization kan Allah iyo maamulka Allah loo daayay iyo dadka caawinayay waxaan noo noqotay inaan 5 million diyaarino oo raashin ah number 1 oo already 1 million barxamar lagu qaybiyay mid labaad waxa kale to taas lamid ah in aan dadka gobolka aan la deganeyn aan tusnay dad xoog leh dad ayaga wax u qaban kara annaga ayaga wax qabsan kara dadka kala diimaha kala dhex gali kara oo dad islaam ah xiran oo xanaaqsan oo maaratay xumaato lagu sheeganahayne dad maaratay xoogooda la layaabay marka arintaas aad iyo aad baan u rajo weyn maaratay enoglis
waa taa ugu dambeyntii nimco goormaad rajaynaysaan in cunadan la baceynayo oo hadda la yiri Soomaaliya lagu taageeraya dadka Soomaaliyeed la gaarsiiyo inkastoo aan ogahay in muddo fara badan aad ka mid ahayd dadkii cunooyinka diray
een waa maasanta boo maxal cuntadaan inta insha Allah sida uu dhaqsaha badan marka la dhameeyo ayaan ay dareynaa haduu Ilaahay yiraado oo adii een way ka soo saacday dhameeyaan anaka labada wiil ka bacdi insha Allah waa dareen haduu Ilaahay yiraado een waan soo gaarsiinaa umada dhan ee taamka ay galiyeen volunteer koodii lacagtoodii falgareen waa u soo gudbinaa insha Allah een Facebook een TV-yada wax ka soo tusayna haduu Ilaahay yiraado insha Allah ku qaybinayna saab hore u tusnay haduu Ilaahay yiraado
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah urur ka shaqeynayay ilaa 6 milyan oo cunto ah oo loo dirayo Soomaaliya cunto nafaqaysan waxayna kala ahaayeen Nimca Axmed iyo Waliba Cabdirsaaq Bihi waxana la kulmay wariyaha VOA Maxamuud Mascade
halka aad wali dhigaysaa nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana Ismaaciil aan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona
mahadsan jaamac Yaquub Khayre oo ka dambeeyay weerarkii magaalada Melbourne ka dhacay ee dalka Australia maalintii shalay ayaa idaacadda VOA waxay ogaatay in uu hadda ka hor la tababartay ururka Al-Shabaab mid ka mid ah ehelada ninkaasi oo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in Yaquub Khayre uu sanadkii 2006 yimid Soomaaliya kadib markii ay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay qabsadeen ururkii maxaakiimta oo ay Al-Shabaabna ku dhex jireen. Wararka ay VOA heshay ayaa sheegaya in uu ninkaasi la tababartay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab xilligaasi markii ay ciidamada Itoobiya soo galeen Soomaaliya isla markaana ay talada ka tuureen maxaakiimta. Khayre waxa la sheegay in uu u safray Kenya kadibna ay qabteen ciidamada amniga kuwaasi oo gacan geliyay Interpol iyo FBI-da kuwaasi oo iyaguna ku sii wareejiyay mas'uuliyiinta dalka Australia. Ninkaasi waxa la sheegay in uu waddanka Australia tagay isaga oo caruur ah sanadkii 1949-kii sanadkii 2009-na waxa la xiriiriyay 4 qof oo kale waxa lala xidhay aan idhaahday 4 qof oo kale waxana lagu eedeeyay in ay doonayeen in ay weeraraan saldhig military oo ay leeyihiin ciidamada dalka Australia oo ku yaala magaalada Sydney dambi argagixiso ayaa lagu soo eedeeyay hase ahaatee waa lagu waayay waxana la sheegay in markaasi kadib la xidhay markii uu geystay falal xatooyo hubaysana laguna xukumay 5 sano waxana la sheegay in ay siiqaneen nin Soomaali ah oo ku biiray ururka Daacish oo lagu magacaabo Sharmaake Jaamac inkasta oo aanay cadeyn in ay si toos ah wada xidhiir jireen.
Mahadcelin Ismaaciil. Dhegeystayaal idaacaddii galabnimo oo si wada jira halkaan idinkaga soo jeedinayeen Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac, waa naga intaatan iyo idaacaddeena fiidnimada nabadgelyo.